gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaýaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuho we maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, ow huzurluk tehnikasynyň taýandan çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistana dolanýan araýatlarda bir sağlyk maýarlaryklary geçirilýär we beýlekde däldirler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen kelimen ýogşun anny Gurban tans edýär. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji iýunyň çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlar boýunça Ukraina berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginine garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meselelerin biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňki sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýylan eden cevizligini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nın Moskva'nın strategik hizmatta şökmününü görmeğini bes edip Rusya ve Aradak kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strategik hizmatta şökmününü garamak kurulunları 2010-cı yıldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşacak strategik konsepsiyamızda bu beyle olmaz deyip Stoltenberg aýtdy. Men yaranların Rusya'nın bizim hoopsuzluğumuza, kımmatlıklarımıza ve düzgünlere esaslanayan halkarı tertibini gönlün gönü hoopsalyanlığını açacan aitmağına kadar şiarınlayıp ol sözünün üstünü yetirdi. Rusya'nın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov 1. gün Türkmenistan'a geldi deyip TAS 27. yılına haber verdi. Ol Aşgabat şehrine 29-njy iýunyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňsirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy iýunyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazagystanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňki ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgärlerini bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançak hem bar. Tadaha Çalık Holding Kampanyalar Toporu'nun Dolanırcılar Gengesi'nin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex Kampanyası'nın yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding Kampanyası'nın müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentlerine doğuşup ödara bekviyetli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlık Radyosu'nun önünün Kurvan Ulu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabancan'ın Palmex kampanyasının Türkmenistan'a hizmettaşları bilen arasında dören düşünüşmezlikler vardı haber veripti. Emma resmi Aşgabat sızıp çıkan mağlumatları hiç bir düşündürüş vermedi. 27. yılını Türkmenistan'ın payitahtında ve sevitlerine medeniyet ve sunodi işgarlarının hem de Mağdumul Pırağı'nın Sıgıriyet günü münasivetli kurnalan bayramçılık davaraları geçirildi. Büyük şahirin heykellerine gül çemelleri koyuldu. Dadaha Ahal velayetinin Akuda etrafında yerleşen Ağvey binasında geçirilen dörecülük akşamını Devlet Taştonu'nun ve önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu bilen çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Uly Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımda, Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Uly Şovhun ile karşı alınanlığı, bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı